mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng
pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes sa 12 ng Mayo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 23 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Mga magsasakang kamakailang nagkampo sa Mendiola nagprotesta ngayon sa opisina ng Lapanday upang igiit ang pamamahagi ng lupa.
Major infrastructure projects ng pamahalaan ipinakilala ng gabinete sa World Economic Forum sa Cambodia.
Senado'y inaprubahan ang Philippine Innovation Bill.
2 gusali para sa Philippine High School for the Blind malapit nang matapos ayon sa DPWH.
DZUP 1602 nakapasok na finalist bilang Best AM Radio Station sa Metro Manila sa 25th KBP Golden Dove Awards.
At lagay ng pag-usad ng mental health bill sa mababang kapulungan, ating talakayin.
Narito ang detalye ng mga balita. Gaganapin bukas ang 12 days before World Trade Day and yung Takbo 2017 ang Kalikasan, Kababaihan, Kabuhayan na inorganisa ng CCAP o ang Community Crafts Association of the Philippines Incorporated. Upang mapag-usapan po natin ang nasabing event na ito, ay makakasama po natin ngayon live sa ating studio ang kanilang executive director na si Voltaire Alferez. Magandang umaga po, sir.
Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, Gian, at sa ating mga tagapakinig.
Apo. At maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Sir, baka pwede po nating ipaliwanag o ipakilala sa ating mga tagapakinig kung ano po yung Community Crafts Association of the Philippines.
Ang Community Crafts Association of the Philippines or CCAP ay isang non-government organization at ang kanyang mission ay tumulong sa mga marginalized handicraft producers na ma-develop ang kanilang produkto at ang kanilang enterprise sa pamamagitan ng mga capacity building at higit sa lahat sa pagbibigay ng oportunidad na makapagbenta abroad at maging sa domestic.
Opo. At ano po ba yung mga major projects niyo po na madalas niyo pong ginagawa?
Ang major projects talaga namin nakapaloob sa negosyo kasi yun nga ang trabaho namin ay to assist handicrafts producers. So all year round nagbibigay kami ng capacity building sa mga producers na ma-develop yung kanilang product designs, product lines at tapos ma-market siya for export as well as sa domestic line kasi meron din kami domestic line.
Opo. At ano naman po itong gaganapin ninyong Takbo 2017? Sa aking pong pagkakalam, parang ito po ang una ninyong fun run?
Yes. Dahil simula ng 1973, ang CCAP ay talaga nakatutok sa export, no? 2016 lamang binigyan ng go signal ang CCAP ng board nito na maging aktibo na sa lokal na the local scene, no? Kaya bilang pagpapakilala na rin ng CCAP sa ating mga kababayan dito sa bansa ay inilunsad namin ang kauna-unahan naming fun run or advocacy run na kung tawagin ay Takbo 2017, Takbo na may 3K. Dahil yung 3K ay kumakatawan sa tatlo naming pangunahing layunin at ito nga ay yung kalikasan, meaning eco-friendly products, kababaihan, women empowerment dahil karamihan po sa mga producers na tinutulungan namin ay mga nanay at mga kababaihan, sa lalong-lalo na sa rural areas at kabuhayan dahil ang aming mission ay talagang magbigay ng livelihood alternatives and hopefully ay ma-develop din sila tungo sa pagiging entrepreneurs.
Opo. At siguro po bilang panghuli na lang po, maari po ba nating hikayatin ang ating mga tagapakinig po na sumama po dito sa gaganaping Takbo 2017?
Yes, sa lahat ng mga isko at iska, kapwa isko-iska dahil ako'y taga-UPI din po. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, iniimbitahan namin kayo na sumali sa Takbo 2017. Bukas na po ito, 13 of May 2017. Sa Liwasang Ulalim CCP Complex, Pasay City. Ang assembly time po ay 5 pero ang registration magsisimula na ng 4 a.m. Hopefully po ay napupunta kayo at makibahagi dahil malaki pong tulong ang maibibigay sa aming mga partner producers sa inyong suporta at sa inyong pagbibigay halaga sa mga produktong sariling atin.
At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ginoong Voltaire Alferez, ang Executive Director ng Community Crafts Association of the Philippines o CCAP. Marami pong salamat sa inyo.
Maraming salamat din.
Nagpoprotesta ngayon ang mga magsasaka ng Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Incorporated o MARBAI mula sa Davao sa opisina ng Lapanday Foods Corporation sa Makati upang ipanawagan ng pamamahagi ng 149 na ektaryang lupaing inuokupa ng plantasyon ng Lapanday Food Corporation. Matatandaang nagkampo rin ang mga magsasaka sa Mendiola Bridge matapos ang program para sa araw ng paggawa kung saan pinanawagan nga kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng writ of installation na inilabas ng kalihim ng Department of Agrarian Reform o DAR noon pang Setyembre 2016. Nitong nakaraang Miyerkules ay napabalita rin ang paglabas ng Malacañang ni Duterte upang makipag-usap sa mga magsasaka ng MARBAI kaugnay nito. Upang alamin ang updates, makakausap natin ngayong umaga si Ginoong Antonio Cato Nituyak, ang spokesperson ng Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated o MARBAI.
Makakausap po natin siya maya-maya. Samantala, formal lang inilunsad at pinakilala ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte sa international community sa pagtitipon ng World Economic Forum o WEF for Association of Southeast Asian Nations o ASEAN 2017 ang Economic and Development Blueprint ng bansa. Ayon sa pahayag ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, sisiguruhin ng pamahalaang gumastos ng hanggang 7% ng gross domestic product o GDP taon-taon para sa pagsasaayos at pagtatayo ng bagong infrastruktura. Mamumuhunan ng Administrasyong Duterte ng lagpas 100 bilyong US dollars upang tiyakin ang pagsasagawa ng mga infrastructure project. Kabilang sa mga major infrastructure project na isasagawa ng pamahalaan, ang 650-kilometer network ng bago o kinukumpuning daanan mula sa La Union hanggang Camarines Sur, Metro Manila Subway System, iba pang rail projects sa Kamaynilaan at nalalapit na mga lalawigan, paggawa ng Mindanao Railway at transformation ng Clark Airport. Inaasahang makatutulong ang mga proyektong ito sa pag-angat ng ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan at pagdaragdag ng mga trabaho.
At ngayon, makakasama na po natin ngayong umaga si Ginoong Antonio Cato Nituyak, ang spokesperson ng Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated o MARBAI upang makipag-talakayan tungkol sa updates sa lupain sa Lapanday. Magandang umaga po, Cato Ni.
Opo, opo.
Ito po, magandang umaga, Cato Ni.
Magandang umaga po sa inyo diha. Amin, lalo na sa yung urma natin ngayon. Nandito po ako ngayon sa linya po.
Opo, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ang dahilan kung bakit ang mga magsasaka ng MARBAI ay nagprotesta po kanina sa opisina ng Lapanday Foods Corporation at nagkampo sa Mendiola mula po May 1?
Nagprotesta po kami doon sa ngayon sa doon sa opisina ng Lapanday Food Corporation sa Asong Damo kasi gusto po namin ipaalam sa Lapanday na paalis na po sila sa lupa ng kinuha nila, lupa ng MARBAI kasi po mayroon na pong mayroon pong order na papakita po sila sa doon sa lupa na sinasabi ko, lupa ng Marbay. Yun po ang dahilan bakit kami nag-rally doon. At gusto po namin ipaalam sa mga kababayan dito sa Manila na nang Lapanday na po yun, hindi siya ang may-ari ng lupa ng Marbay. Kasi po, sige po nilang sinalis ang membro ng Marbay. Kaya po kami nag-rally doon upang malaman sa Lapanday na gusto po namin siya na silang palitin.
Gano'n po katagal na nung binaba po ng DAR na ipapamahagi na po yung lupain na inokupa nga po ng Lapanday sa inyo pong mga magsasaka na nakatanggap ng CLOA?
Yung sabi po ng Lapanday, sabi po ng kalihim ng DAR po na si Kapay Moriano na siya po ay sinuportahan po ng ating presidente na bigyan po na siya ng yung power na siya po ang mag-order po kung ano mang nasa batas ng DAR, siya po ay umorder at gusto po niya na ipatupad po ang tunay na reforma agraryo pangitan ng pagbalik po namin sa aming area. Kaya po, yun ang tungtungan ng aming mga magsasa, sa aming mga kasama, sa aming mga membro ng DAR na kung anong sinasabi ng ating presidente, yun po nang susundin ng kalihim na si Kapayeng Mariano. At ayon sa batas po ng DAR po, ay ito po ay susundin po ng Lapanday Food Corporation na umalis na sila doon dahil may order na po ng president order. Yun po ang sinasabi ng presidente. In-order na po niya ang ating kalihim na si Kapayeng Mariano.
Nito po bang mga nagdaang buwan bago pa po yung naging pag-uutos ng Pangulo, ano po ba yung naging sagot sa inyo ng Lapanday tuwing sinasabi nyo po yung pag-iit nyo ng lupa?
Ang sabi po ng Lapanday, ganun na po, binata po na ni Renato Reyes po ang sagot ng Lapanday sa nasabi ng ating presidente na paalisin na po yung Lapanday sa area ng Marbay. Ang sabi po ng Lapanday po na gusto po ay tutuparin po nila yung order, kung anumang order ng DAR na papalisin na po sila ng lupa ng Marbay. Pero hindi po namin ito inaasahan dahil matagal na po yung sinasabi nila sa amin na gusto po nilang tumupad sa anumang mga order ng DAR pero hindi po ito na nangyari. Sa halip na tutuparin nila ito, pinag-aras pa yung mga kasamahan namin yung pumasok na kami sa aming area. Kaya nga, ayaw po namin inasahan kung ano mang sinasabi ng Lapanday na makipag-ayo sa amin.
Nitong Miyerkules, ano po yung mga makikita nating summary nitong napag-usapan ng mga magsasaka at ni Pangulong Duterte?
Yung pinag-usapan po namin sa mga, yung dialogo po namin noong isang araw, pinag-usapan po namin ay ang tugon ang sabi na po ng ating presidente na siya po ay sumuporta sa mga magsasaka na papasok kami sa aming area. Yan po ang sinasabi niya sapagkat gusto po niyang isauli na yung mga lupa sa mga magsasaka. Sabi pa niya, yung mga lupa ay na nasa mga maginoong may lupa na hindi nagbayad ng buhis, gusto po niya ay kumpiskahin at ipamahagi sa mga magsasaka na walang lupa na ngayon ay maraming magsasaka nagbungkal ng kanilang lupa na hindi naman sa kanila. Kaya nga, gusto po ng presidente, yung mga lupa yung nakatiwangwang ay babahagi sa mga magsasaka na walang lupa. Lalo na sa amin na mayroon naman kaming lupa, bakit hindi kami ang nagbungkal sa sarili naming lupa? Yun ang Lapanday ang namamahagi, ang siya po ngayon ang nagkultibate sa aming lupa. Kaya nga, umorder na po si presidente na ibigay na po at palisin ang Lapanday sa sarili naming lupa, sa lupa ng Marbay.
Bilang panghuli na lang po, Ka Tony, ano po yung mensahe niyong mga magsasaka sa pamunuan ng Lapanday?
Ano po?
Bilang panghuli, ano po yung mensahe niyong mga magsasaka sa pamunuan ng Lapanday?
Ang aming pong mensahe po sa Lapanday po, na sana umalis na sila po sa lupa ng mga magsasaka upang hindi na ito maghirap. At kami pong mga kasamang mga magsasaka nandun po sa amin ngayon at saka pa nandun na iwan po sa aming lugar na sa kampuhan po namin doon sa Madaong na sana mag-ingat po sila doon at paikingin pa ang nilang pagsasama upang sa upang kunin pagkuha namin sa balik sa aming lupa ay magkaisa po kami. Hindi kami magkabiyak-biyak.
At dahil po dyan, nais po naming magpasalamat Ginoong Kato ni Tuyak, tagapagsalita ng Marbay.
Samantala, makukumpleto na ang dalawang palapag na gusali na gagawin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Philippine High School for the Blind o PNSB sa Pasay City. Nilalayon ng construction na ito na mas maparami pa ang mapapapasok ng mga estudyanteng may visual impairment sa PNSB. Ayon kay DPWH National Capital Region Director Melvin Navarro, naglaan ng 41 milyong piso na sa pagtatayo ng gusaling ito na may apat na classrooms bilang tugon sa pagpapatupad ng K-12 program, lalo't may senior high school curriculum na rin ang nasabing high school. Dinisenyo at ginawa para sa mga persons with disabilities o PWDs ang mga gusaling itinatayo. Isang government-supported residential learning institution ang Philippine National School for the Blind na tumutugon sa natatanging edukasyon para sa mga Pilipinong may visual impairment. Sa kasalukuyan, 70% na ang nakukumpleto sa proyekto.
Inaprobahan kamakailan ng Senado ang isang panukalang naglalayong isigurong gamitin ang innovation sa gawain ng komersyo at pamamahala upang masiguro ang pagunlad ng bansa. Pinapanukala ring bumuo ng isang bagong Integracy National Innovation Council o NIC na magtitiyak sa mainam at maalam na paggamit sa innovation. Inaasahang makatutulong ang panukalang ito sa layunin ng Administrasyong Duterte na paunlarin ang pamumuhay at kalakalan sa bansa sa pamamagitan ng ambisyon natin 2040 na long-term economic plan na inihain ng National Economic and Development Authority o NEDA. Inaatasan ng panukalang batas ang NIC na bumalangkas ng long-term roadmap na nakabatay sa innovation at siguruhin ang pakipag-ugnayan ng lahat ng sektor sa pamamagitan ng National Innovation Agenda and Strategy Document. Pamumunuan ng NIC ang Pangulo sa tulong ng NEDA Director General at ilan pang kalihim. Paglalaanan din ng NIC ng 1 billion peso innovation fund na pupondo sa pamahalaang pamamahagi ng innovation grants na naglalayong patibayin ng entrepreneurship at mga enterprise na tumutulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng innovative solution. Tinutukoy din ng panukala ang food security, edukasyon, kalusugan, clean energy, disaster resilience, community development, infrastruktura, traditional knowledge at pamamahala bilang ilan sa mga key areas for innovation.
Samantala, alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko sa Kamaynilaan mula sa MMDA, Ginoong Ernie Fabia. Sir.
Yes, sir. Yes, Sir Gian at Ma'am Shane, magandang umaga po at sa tagapan ng DCUP, magandang umaga rin. Una ko pong babaybayin yung kahabalat ng EDSA, lalong-lalo na yung parte ng southbound lane natin. Magmula nga po sa may kahaba ng Scout Borromeo at magtutuloy-tuloy siya hanggang niya sa Martin Tais na sa Rochester area, asahan na nga po natin yun na may katamtaman hanggang mabagal ang dalin yung trapiko. At samantala, bagyan luluwag yan, pagdating dito sa may paket ng Ortigas flyover, at magtutuloy-tuloy siya papasok dyan, parating dyan sa may parte ng MRT, Ortigas. At bagyan po muli magbabagal yung ating dalin ng trapiko, pagdating natin dito sa may parte ng EDSA Mega Mall, at magtutuloy-tuloy siya parte dyan sa may parte ng Boni. Then paglampas po natin dyan, dito nga sa may bahagi ng Guadalupe area, at magtutuloy-tuloy po siya paparating dito sa may habaan po ng Ross Boulevard, mabilis naman po yung ating dali ng trapiko. Samantala, sa kabilang paringaman po natin, sa Northbound Lane, may pagbagal tayong mararanasan, dito nga po sa may parte ng FB Harrison, at magtutuloy-tuloy siya hanggang dyan sa may parte ng EDSA Tramo. At bagyan luluwag, pagdating ng Apelo Cruz, at magtutuloy-tuloy siya hanggang dyan sa may parte ng Arnais sa Pasay Road. At bagya po muli magbabagal yung ating dali ng trapiko pagdating na alam natin dito sa may parte ng McKinley at magtutuloy-tuloy po siya hanggang dyan sa may bahagi ng Shaw Boulevard area. At bagyan luluwag pagdating na ng Mega Mall at tuloy-tuloy po siya hanggang dyan sa may parte ng Ortigas. At magbabagal po muli yung ating dali ng trapiko pagdating na alam natin ng EDSA White Plains at tuloy-tuloy po siya hanggang dyan sa may bahagi ng Bonifacio area. At bagya po muli magluluwag yung ating dali ng trapiko pagdating na natin ng main avenue, at tuloy-tuloy po siya pabalik ng Balintawak area. At sa C5 naman po, may pagbagal tayong mararanasan dyan, dito nga sa may kahaba ng Julia Vargas, at magtutuloy-tuloy po siya banda dyan sa may Port Bonifacio sa Global City. At yung northbound naman po natin, ay pagbagal tayong mararanasan dyan, dito nga sa may bahagi ng Mariano Avenue, at magtutuloy-tuloy siya hanggang dyan sa may bahagi ng Market area. At paalala po sa ating mga motorista na may coding pa rin tayong pinatutupad, at ang mga plaka nagtatapos sa 9 and 0, eh hindi po pwede lumabas alas 7 ngayon ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At yan po muna lagi traffic ko mula dito sa MMA, Metro Basin.
Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Ernie Fabia mula sa MMDA.
Nag-anunsyo ng alerto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kaugnay sa naobserbahang red tide sa ilang katubigan ng Pilipinas mula sa pinakahuling laboratory reports na inilabas sa 14th na Shellfish Bulletin noong nakaraang Miyerkules at 10 ng Mayo. Hindi pa rin ligtas kainin ang anumang klaseng shellfish at alamang mula sa coastal waters ng Anda at Bulinaw sa Pangasinan dahil sa positibo ang mga ito sa red tide. Maari pa namang kainin ang mga isda, hipon, pusit at alimango mula sa mga katubigang ito matapos hugasang maigi at alisin ang mga lamang loob nito bago iluto. Ang red tide ay ang pagbabago ng kulay ng tubig, dagat, dulot ng nakalalasong pagdami ng red dinoflagellates o algal bloom na nagdudulot ng paralytic shellfish poisoning o PSP.
Nakapasok naman bilang finalist sa Idaraos na 25th Golden Dove Awards ng KBP ang DZUP 1602 bilang Best AM Radio Station sa Metro Manila. Nakapasok din ang mga sumusunod na programa ng DZUP. Sentra na kayo sa pakikipagtulungan ng College of Science at Health Republic sa pakikipagtulungan ng UP Manila National Institutes of Health bilang Best Science and Technology Program. At samahang bidang-bida sa pakikipagtulungan ng DZUP Radio Circle bilang Best Sports Program sa Metro Manila. Finalist din ang mga Radio Public Service Announcements na Spark at Hoy Gising bilang Best Radio PSA at ang promotional material na multo ng DZUP bilang Best Radio Station Promotional Material.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
44 years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old, a student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of GARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4 na 47 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, inaprubahan kamakailan ang Philippine Mental Health Bill sa Senado sa botong 19 na affirmative, 0 negative at abstention. Samantala, sinusulong na rin sa mababang kapulungan ng Kongreso ang kahalintulad nitong panukalang naglalayong bumuo ng National Mental Health Policy sa bansa. Kaugnay nito, makakapanayam natin ang principal author ng House Bill No. 4184 na si Representative Tom Villarin ng Akbayan Partilis. Magandang umaga, Congressman.
Magandang umaga din sa inyo.
Congressman, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Ano po bang pangunahing sakop ng House Bill No. 4184?
Well, unang-una, Gian, the approach sa ating national mental health is a comprehensive policy, no? That government should approach in terms of addressing sa problema sa mental health, no? Mm-hmm. So, ang ating approach ay basically it would be a grassroots-led approach, meaning dapat may mga community-based services providing for mental health, no?
Mm-hmm.
Tapos dapat involve yung basic unit ng ating society, yung pamilya, no, para maintindihan ho natin meron talagang awareness about mental health. Dahil sa ngayon, ang problema natin ay hindi ho napag-uusapan, no, at hindi naunawaan ang usapin ho tungkol sa mental illnesses, no.
Mm-hmm.
In fact, sa ating kultura, meron pang ang avoidance at meron pang kumbaga hindi kinikilala talaga, no? So may escapist attitude about mental illness. So dito sa ating panukalang batas, dapat comprehensive, no? So magsisimula talaga doon sa maintindihan. Pangalawa, sinusulong ng ating panukala yung rights-based approach, no, dito sa mental health, no? So meaning that yung karapatan, no, ng taong merong illness, mental illness, no, ay hindi dapat siyang kumbaga ma-violate, no. Kasama na diyan yung mga inhuman approaches, no, doon sa pagkuhan ng isang mentally ill person, no. Tapos pangatlo, yung ating pong health facilities, health system nationwide ay dapat ho from the provincial, municipal, even and up to the national mga hospitals ay integrated dun sa kanilang mga programs at saka servisyo. At yung panglima, sa atin hong educational system, no, especially ho dun sa tertiary level, no, from the schools, no, and universities, dapat meron din hong curriculum, no, that would also discuss the mental health, no, situation sa ating bansa. So it's really a comprehensive approach po dun sa pag-address ng ating mental health, no.
Opo. So fivefold po pala ang approach ng mental health bill dito sa mababang kapulungan. Ano po ba ang mga pangunahing dahilan kung na nagtulak po sa inyo sa pangangailangan na maisulong ang batas na ito?
Well, alam mo, Gian, yung una, malaking problema talaga ang mental illness sa ating bansa, no. Hindi lang nare-recognize yan. In fact, based sa isang survey, based sa data, no, noong 2014, I think in every 100,000, no, na population, may at least 2.5 males, no, kasi marami hong apektado na male, no, sa ating population na nagkaroon ng suicide, no.
Mm-hmm.
And 1.7 for every 100,000 na female, no. And there's also a growing trend na ang naapektuhan, no, sa mental illnesses ay marami hong rising incidence na kabataan.
Mm-hmm.
No, so we have mga depression na nangyari, yung problema ho na sa tingin siguro ng karamihan ay parang part lang daw ng growing up, no. Pero hindi ho, dapat tingnan siya sa konteksto na on a medical perspective, no, na mabigyan din ng karampatang lunas itong ating concerns on mental health, no.
Opo. Sa inyong pong palagay o ano po bang nakalagay dun sa ating panukala, gaano po ba kalaki ang dapat na ilaan ng pamahalaan para dito sa pag-integrate at pagsasaayos ng, para magkaroon po tayo ng isang comprehensive mental health service na bilang isang primary health service sa ating mga mamamayan?
Well, in terms of budgetary allocation, appropriation, ang sinabi lang natin na hindi ho tayo naglagay ng figures, but we are telling the Department of Health na at least mga 5% ng sinasabi natin budget, no, overall budget for para sa ating sa kalusugan ay mailaan sa mental health, no. Mm-hmm. Then of course yung ating PhilHealth, no, ito kasi yung ating pangunahin, no, primary na health service provider ay mag-allocate, no, na ng budget at least 5% also from makuha sa sin tax, no. Mm-hmm. Sa sin tax on alcohol and tobacco na magagamit for mental health, no.
Opo. Sa kasalukuyan po ba, ano-ano po ba ang mga serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan kaugnay sa mental health?
Sa ngayon, iilan lang yung institusyon, no, na nagpo-provide ng services, no. So, iisa lang ata, no, I think nationally, yung ating National Mental Health Institute. Eh, ang problema ho ay nationwide, no. So, ang big challenge talaga ay ang itong ating pag-implement sa National Mental Health ay ma-decentralize siya, hindi lang dito sa national, kundi sa lahat po ng ating regional hospitals and down to the district hospitals. And importantly, meron hong grassroots, no, community-based services, no. Mm-hmm. And we need more psychiatrists, we need more medical people who are trained, no, on providing counseling dun ho sa mga communities. So it is a big challenge, but nonetheless, kung masisimulan natin to siya ngayon, ay talagang malaki ang maitulong ito sa taong bayan.
Opo. At matatandaan po na noong nakaraang kongreso, noong 16th Congress, ay nagsumite ng mental health bill ang noong representative ng ikatlong distrito ng Camarines Sur na si Vice President Lenny Robredo. Ano po ba ang kaibahan nitong kasulukuyang bill sa isinusulong po ninyo?
Well, wala naman hong major except yung dati kasi ang approach, magkaroon ng tinatawag silang National Mental Health Council, no.
Mm-mm.
But for us, sa tingin natin na hindi dapat, hindi siya kumbaga i-treat lang na parang bureau or something like an attached agency, but it should be integrated ho sa buong ating healthcare system. So we made it a point na this will be part of a national policy, no, particularly with the Department of Health na to be the lead agency dito sa implementation ng isang national mental health law.
Opo. Sa kasalukuyan po, ano po ba ang estado sa Kongreso ng House Bill number 4184?
Well, ang magandang balita ho nung nakaraang Martes, no, ay ipinasa na namin sa nung nakaraang Miyerkules pala, ipinasa namin sa sa committee level ang itong panukalang batas. So pumasa na siya sa committee. So ibig sabihin ang next move ay schedule siya for plenary debate, no.
Mm-mm.
So hopefully before we adjourn Sinidai by June 2 ay na-discuss na ho sa plenary, no. Kasi after ma-discuss sa plenary, you have to wait for another 3 session days bago siya ipasa on third reading. So ang aming hope is the House leadership can schedule it for plenary debate, so within the month sana, no, or bago kami mag-adjourn sa June 2.
Opo. At bilang panghuli na lang po, ano po ba ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig?
Well, unang-una, ang Akbayan Party po ay talagang nagsusulong tayo, no, ng mga measures, no, na makakabuti sa tao save lives, matulungan yung taong bayan, no, para ma-address yung kanilang mga concerns. So we're really pushing, no, for positive measures, no. The mental health bill, we have the anti-hospital deposit bill, the expanded maternity law,
mm-hmm,
and yung meron din no tayong panukalang batas on the National Land Use Act that was also passed sa House, na providing for wala na hong conversion of agricultural lands, no, and other progressive measures, no, that we would like to be made into laws, no, para sa taong bayan.
Opo. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ginoong Tom Villarin, Akbayan Party List Representative, Principal Author ng House Bill No. 4184. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang si Shara Colyado naming Director at si Julian Baiza naming Intern. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Susunod na ang programang Sikhay Kilos, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
the nagkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative rivalry.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.